at modstandsbevægelsen, lavet nu her i Hornslet.
Vil du have også komme, så skal jeg...
Ja, lad os nu lige se. Vi havde her i Hornslet havde vi ikke noget forbindelse med noget som helst før i det tredje år med modstandsbevægelsen. Frihedsrådet var lavet på det tidspunkt i 43, og flere, for eksempel apotekerne, havde indirekte forbindelse med Frihedsrådet, og professor Ølgaard i Kirkegård, hans bror var, så vidt I ved, biskop i Odense, var også nær tilknyttet Frihedsrådet. Så i 1943, der blev der nedkastet en faldskærmsjæger, der hed Ole Geisler. Hans dæknavn var Axel Sørensen, eller Lange. Han var noget højere, end jeg var. Og han virkede i ret lang tid. Han kom i forbindelse med lektor Fogt ind på universitetet. Og der kom brødrene Bostrup Thomsen, der er sønner af daværende læge her i Hornslet, Holger Thomsen. De var begge gamle spejlerdrenge i Hornslet troppen, og Dr. Thomsen var trodsforsformand, så vi havde en vis tilknytning og kendskab til hinanden inden dengang. Ole Geisler og Svend Thomsen, Svend Bostrup Thomsen, Svend og Bjørn. Bjørn er den yngste. Det var i grunden Bjørn, der først fik føling, men det blev sikkert Svend, der har lavet det mest. De kom i forbindelse med broen i Visten, og der blev dannet en faldskærmsgruppe, og det er vel den første varme faldskærmsgruppe. Der har været prøvet flere steder at kaste material ned fra engelske flyvemaskiner, men det blev vist den gruppen, der blev den dominerende i lang tid. I en gård, der her Allerup gård, eller i nærheden, der tog de ned i lange tider. Men efterhånden kom tyskerne på sporet af dem, og de bestemte så, at der skulle være en nedkastning på Djursland. Og der havde vi Bjørn og Svend talt med Olle og Marius og jeg. De to kom senere til. Vi bestemte, eller jeg siger vi, de havde bestemt, at der skulle være en nedkastning på Djursland i nærheden af Langesø. Og
jeg tror nok, jeg har et kort her, hvor vi fra nogle træk kan se, hvor
nå, skulle det være det?
Jeg ved ikke, om jeg har spurgt.
Vistengruppen sendte to mænd på cykel til den faldskærmsnedkastning, eller ja, nedkastning. 120 km cykel. Og kørt lidt forkert.
Vi kan ikke rigtig se.
Vi har krogen her, og så ligger Øjesø sådan noget som... Nej, Langesø sådan noget som her. Jeg siger Øjesø. Ja. Men det er jo ikke umiddelbart her, nær her søen, for det var jo forfærdeligt. Så kunne faldskærmen jo gå derind, men det var ret nært. Det var... Jeg har søgt efter tidspunktet, hvornår den nedkastning blev foretaget. Men jeg kan ikke finde den nogen steder, og jeg var selv forhindret i at komme med på den, da jeg ikke havde noget forklaring på, hvorfor jeg var fraværende til noget, jeg var indbudt til. Så røvede man jo det hele. Men man sov, og far tog over til Langesø, og jeg talte med dem næste dags morgen. De ville godt søge. Der var faldskærmsjægeren Axel Nielsen, Bjørn Thomsen, og så et andet par stykker ind fra Aarhus, som det viser sig, at jeg godt kendte, men og hvor langt kom jeg?
Du vil fortælle om, hvem der var med ude ved Langesø.
Nå, ja. Det var det ude ved Langesø, at man stiller tre lygter på nedkastningspladsen med 100 meter imellem, og så skal man have en rød lygte til at angive, hvor man vil have kastet ned. Og der havde de så glemt det røde silkepapir eller andet. Så var der Axel Nielsen, han var kommet til at stå på det punkt, hvor den røde signallygte skulle være, og så tager han en kniv og river i fingeren og hælder blod på, så fik han en rød lampe. Sådan må man klare sig i nødsituationer. En anden gang havde de fået et rødt silkeslips og sat over lygten. Meget sjov og holder. Hvad tager her på Hornslet om aftenen, som det skulle foregå? Ja, det er jo Olle. Han var trotsfører for trappen dengang. Så satte de der cykler op på Tygjergård, fik et spand hest og en høstvogn og kørte til Rødesø.
Jeg har lige været over og tale med Ølgaard i søndag.
Nå, og hvad siger han?
Jo, det er rigtigt nok.
Nå. Og de kører til Langesø og kører containerne. Det er engelsk ord for de beholdere, der hang i faldskærmen. De blev samlet op og kørt i hestevogn ned til Dr. Thomsens sommerhus, som ligger, når vi har Målskroen her, og Æbeltoft her. Så ligger Dr. Thomsens sommerhus næsten her, der hvor at landskabet bliver højt. Det er fladt herovre ind, men der er en skråning op her omkring ved. Det er Æbeltoft Vig.
Ja, det ligger vel mellem Målskroen og så den her, det her, der hedder Nøset.
Ja, der er en mule, hvor de skibene lægger til og sender olie ind i en beholder, der går op til Aalborg flyveplads. Ja, der. Der midt imellem, der er lidt af deres transition. Der blev det hele kørt ned og sendt til Aarhus. Et par dage efter, der var der vældig rykket på Mols af tysk militær, for de havde jo hørt noget om, at der var kommet nogle flyvere derovre. Og faldskærmene, som det blev sendt ned med, de blev druknet i Øjesø lidt før Tirsdorf flyveplads. Og den er så klar og gennemsigtig, at min fisker, der uge fisk, han har fået et faldskærm i. Nettet, og det blev meldt til Sognefogeden, og det gik til tyskerne, og så rykkede de ud og lavede en værre halvlejt over. Selvfølgelig det er, så måtte vi lige have budt op med Dr. Thomsens sommerhus og fjerne det sidste, der var der, Majers Hov og jeg. Det mest var på det tidspunkt sendt til Aarhus, for tyskerne kom 3 dage bagefter. Lad os så se, er der mere? Ja. der er vist ikke mere at fortælle om, enten at der var to mænd fra Vistingkrogen, der hjalp til, og to fra Hornslet. Og de har fået ordre på, at Vistingkrogen skulle nu give dem fra Randers folk, Hornsletskrogen, som Aarhus folk, for de måtte ikke kende hinanden. Så hemmeligt var det. Det var kun faldskærmsjægerne, der kendte de enkelte. Desværre, for det blev vores skæbne sige.
Dæknavne, Martin.
Hvad nu?
Dæknavne. Havde I også dæknavne? Havde du et dæknavn?
Jo, jeg hed Peter Hansen.
Du hed Peter Hansen. Ja. Kan du huske nogle af de andre dæknavne?
Nej, se, det kommer jeg til at sige, at hvorfor jeg ikke blev røbet, fordi jeg kendte ikke mit rigtige navn. Ja. Så se.
Svend og Bjørn Thomsen, var de med til at modtage ude ved Langsø?
Svend var med. Jeg kan ikke sige, om Bjørn Thomsen, jeg husker det ikke. Jeg var jo ikke selv med.
Nej, nej.
Jeg tror jo ikke at tage afsted, for så ville jeg blive savnet i et selskab, og så skulle det jo...
Det var ikke nemt at give nogen forklaring på, hvorfor man lige pludselig skulle afsted med om aftenen der.
Når Roller og Sov, de triller hjem ad landevejen, og kommer ind i Tykærgård og afleverer hele vogn. Og der var folken kommet op, og det var vel nok et mærkeligt ansigt, de stemte op, sagde Orle, da han kom til Hornslet. De huge andelsbygninger, der ligger over på den anden side af Tændervej, der arbejdede vi på. Jeg lavede tale med os hånd uret, og der mødtes vi dagen efter. Det vil sige, Marius, han kom ikke før kl. 11 om formiddagen, han pjækket for ham. Han kom først til Hornslet kl. 5:30, da han skulle lige have lidt blod i øjnene.
Var der ikke udgangsforbud dengang?
Det må jeg sige, jeg tror ikke.
Nej, det har været
i hvert fald regnede vi det ikke for noget.
Nej.
Jeg tror, det kom først senere med udgangsforbud.
Kan du huske, når det kom ind der?
Jeg tror ikke, det var før efter 29. august.
Nej. Men Lindberg mener ikke, det var før efter 29. august, der kom udgangsforbud?
Nej, jeg tror, det var det ikke. Så det her, jeg har ikke kunnet finde tidspunktet for den nedkastning på Mols. Og Vistingkrogen omtaler han heller ikke med tidspunkt. Men jeg regner med, at det var i maj måned. Jeg tør ikke sige det bestemt, for I er forgæves søgt efter.
Det kan Ølgaard måske oplyse os om.
Hvor?
Det kan Ølgaard måske fortælle. Det kan han måske huske, hvornår det har været Ølgaard i Bale. Han kan måske
det kunne være, men jeg har i hvert fald ikke noteret det der.
Nej.
Og når så skete der i grunden ikke ret meget i løbet af sommeren, for englænderen var ikke så interesseret i at sende så meget over, for der skulle ikke laves for meget sabotage. Det skulle være sådan, at det der blev lavet, var virkningsfuldt og ikke irriterende, for så gik det ud over personer. Men vi fik så god grund kompletteret i løbet af sommeren, og fik ude i Rosenholmskov antaget en modtagelsesplads. Den ligger helt ude ved udkanten af det nordvestlige hjørne af Rosenholmskov.
Hvis I vil finde det på jeres kort, så skal I gå ud fra Hornslet by, og fra Hornslet tager vi til Karlby, og
fra Karlby lige østpå.
Østpå, det er lige til højre for Karlby, og der står der Rutorvet. Kan I finde det?
Ja.
Og så står der lige nede for Rutorvet, der står der Helges Minde. Har I fundet det? Helges Minde. Kan I se det?
Ja.
Ja, lige under håret og inde i skoven. Lad os lige, må I lige se fingeren? Ja. Se, det går en vej ned fra, hvor der står Rosenholm.
Rosenholm i
Rosenholmskov. Der går en vej ud, og den går ud igennem.
kan I finde.
Og så er der en streg derude i kanten, og det var derude i det nabolag.
Op med lapperne, hvis I ikke har fundet det, så skal jeg lige komme og vise jer.
Ja.
Sæt lige en finger på, hvor I mener.
Cirka 100 meter inden for skovkanten.
Det er vejen. Og skovkanten går der. Så er det der, vi lander der.
Og det sted kommer...
Derude, der gravet vi et hul, en hule, hvor der kunne stå sådan to borer, som det der udslag. Altså så stort. Og det var gravet ikke langt fra en grøft, sådan at bunden af hulen havde vi faktisk drænet ud til grøften der. Ja, det er hulen. Og så havde vi landet til mit rør i.
Så her,
udenom, der var der tæt underskov af bøg, for det var ikke blevet fældet lige på den plads der.
Så hvis vi tænker os, vi har grøften og hulen sådan, så har vi lagt...
Vi kan have stavlen op, Marco.
Nå ja,
det er sådan.
Så var der løvtræer her rundt omkring, og der var en sund i. Her stod et temmelig stort træ, og så har vi lagt tømmer over grænstammer og hvad her mos og blade, så at det kom faktisk til at se sådan ud ovenpå, og så kunne vi måske lige se. Så var der et hul der, og der har vi sat det nyligste juletræ, vi har fældet det træ. Og så har vi stukket lidt ned her også. Og så der er busker rundt omkring.
Der er der ingen, der kan se, at der er noget som helst.
Så kommer en vej her, og en skovvej her, og en bakke ned her. Så hele min udkastning, eller nedkastning streg, vi har den sidste lampe her. Og så herude, og derude 100 meter. Og så fik vi en del fald her, så vi har ikke 100 meter. Og været på plads. Nå, men vi fik ikke prøvet at modtage noget før i december morgen, den 8. Lad os se, 10. december, tror jeg nok, det har været 9. eller 10. december. Det var fuldmåne. Da vi gik ud igennem skoven, kunne vi tælle alle vinduerne i statshuset, der ligger over på markerne. Og det var så lyst, så det var næsten som om dagen. Jeg havde 3 på bukser på, for det frøs 5 grader. Så det var en kold tur. Og vi var, meget så var i midlertid rejst til Helsingør for at gå på skole til politibetjent. I dag er han overbetjent nede ved grænsen, så han kommer ikke til at hjælpe til i den hule. Det var morgenskin og de 5 par bukser.
Nå, ja, vi fik vores, hvad skal vi sige, alarmering gennem radioen på genhør klokken dit og dat, og vi havde et navn, som jeg ikke husker, men vi havde et par bogstaver, P-I, ligesom det græske tegn, som vi skulle signalere til flyvemaskinen med morse, for ellers svarede den ikke. Vi havde fået tidspunkt kl. 10, og vi træffes ved stationen. Det vil sige, Axel og Ole Geisler. Han skulle være på ude, men var forhindret, og så sender han desværre en anden faldskærmsmand. For i den sætning, vi fik, der var noget materiale, som de absolut skulle bruge inde i Aarhus. så derfor skulle der en herude, for jeg havde ellers svaret, at vi kunne gøre noget andet selv. Han var en skikkelig lille fyr, men der var en ting, jeg ikke kunne lide, da jeg sagde goddag til ham. Jeg tror, det var en strømpesak, jeg sagde goddag til. Men han var ellers en praktisk fyr, sådan i det daglige. Nå, vi kommer derude, og jeg går en omvej, for jeg var ikke begejstret for, at han skulle kende vejen derude. Jeg gik igennem nogle tykninger sammen med de andre. Men han havde desværre set et kort kort, så han vidste det alt for godt. Vi fik flyveren, da tiden kom, og vi fik signaleret, at den kom over fra, hvad skal vi sige, Malbyen, og skrås over, omtrent over til Mørke tværs over, og slår et slag og kommer tilbage igen samme vej. For den havde lige observeret vores lamper, og så rasler den ud af maskinen. Og ni forholder på den højde, og den cykel, de var delt i tre, de kunne svømme fra hinanden, der var jernstænger igen. Den skulle vi så have slæbt ned i kælderen. Og det lykkedes i løbet af en snes minutter. En af os gik vagt ude på vejen, vi var fuldt på væbnen, eller hvor var hver sit. Jeg hører siden, at tidspunktet, det var et kvarter over 10, og jeg har hørt fra Karlby, at gymnasterne, de var lige strømmet ud af gymnastiksalen, og så ser de den her flyvemaskine, og de her faldskærme folde sig ud. For de blev kastet ud allerede over Karlby for at kunne duge ned til nedkastningspladsen. Og de spekulerede på at tage derud. Heldigvis så opdagede de det. Så se.
Snakket om, at der var vist en faldskærm, der ikke foldede sig ud.
Ja, se. Der kom en ny faldskærm. Så var der en, der gik ned oven i en anden faldskærm. For holdet kom til at hænge, og så trykker han faldskærmen sammen. Og så faldt den lige ned med et dump, så den måtte vi til at grave. Vi har heldigvis nogle gravrekvisitter med i det vej i hulen. Men den container måtte vi slæve længst, for de andre de faldt lige sådan, vi kunne bære den ned. Men den måtte vi, og der skulle fire mand til at bære dem.
De vejede cirka 200 kilo, var det ikke sådan?
200?
Ja.
Ja, hvor skal vi?
Gør det ikke det?
Nej, for det ikke. Vi kommer an på, hvad der var i, hvad der var med. Nå, vi skulle have en af containeren lukket op, for færdskærmsmand skulle have det her med til Aarhus. Vi blev temmelig tidlig færdige, og vi går hjem. Og de var sådan lidt overstadige. De fyre. Ja, det var en der Orle, han til at låse og sige, når hvis vi engang kommer herud, og tyskerne omringer os, vil du så love, at vi bliver gravet pænt ned her i skoven, så at vi kan komme på kirkegården, hvis de skyder os, når krigen er forbi. Det siger, jamen jeg er den største, hvorfor skulle de ikke sky mig først? Dig, siger de så. Der kan der ikke ske noget. Og det var de enige om. En særste indstilling. Men jeg har ikke kunnet komme bort fra den tanke der, at det var en mærkelig, hvad skal vi sige, forhøvende udtalelse. Jeg kan ikke. Den her virkelig sådan lidt, fordi jeg blev alene. Nå, for vi går en anden vej hjem. Vi går ned igennem Rosenholms Avlsgård. Vi går ned igennem skoven. Ved Blækhuset stikker vi tværs over marken. Blækhuset, det ved I alle sammen, hvor er det, ikke? Og over til Polakhuset. Og så går den vej ind til byen. Da vi så kommer til Nyvej, Så siger jeg til Sørensen, ja, nu går vi. Nu kan jeg jo svare og Orla og Færdskærm til æren, så fortsæt. Jeg skulle ikke hen til hjørnen, for jeg boede jo derhen. Det skulle Færdskærm til æren ikke have set. Derfor forsvandt jeg det op sammen med Sørensen og gik udenom og hjem.
Ved I godt, hvor Martin har boet henne tidligere?
Jeg er lige over for kæmpekontoret, der hvor sygekassen er. Der boede indtil for 5-6 år siden. Færdskærmsjægeren skulle have overnattet hos kandidat Olsen. Han var lige så illegal som vi andre, og han og musikeren. Jeg ved ikke, har du fortalt dem noget om den der?
Jeg har ikke fortalt dem noget. Jeg har ikke fortalt dem nogen ting. Ja.
At fuglen brødre Thomsen og doktor Thomsen og dem på sygehuset og sygeplejerskerne var indestillet med den på det illegale. Apotekeren, han svarer, der var læge i København, han følte med frihedsbordet. Følte med, ikke i, men følte med. Men det kommer jeg til at sige. Og kandidat Olsen havde fået ordre på huset, men han ville ikke gå op og lejlige ham den aften for Orla sig til, at man kunne følge med ham hjem. Orla og Svaret boede ovenpå i det hus, der ligger lige over gamle krog. Det nye ovenpå. Og der havde svært at lade et værelse hos Orlas forældre. Så derfor var det ret naturligt at Svare kom med. Og der boede de så om natten næste formiddag, tager Færdskærmsjægeren i til Aarhus. Men han har i lommen en sæl, der står Rosenholm på, som han har haft med på ugen. Hvad han skulle bruge til ærnerjæget. Da han kom op i sin trappegang, der står Gestapo og arresterer ham. Og de har arresteret samtidig i en anden Færdskærmsjæger, det her. Ja, jeg skal ikke nævne navnet. De to Færdskærmsfolk, de blev taget den dag. Ja, Svend Thomsen var så vidt, jeg ved, taget 29. september. 29. september. Bjørn blev taget, husker jeg, altså Svend, det var 29. september. Svend blev taget, fordi der var en, der havde sendt et brev fra arresten til ham. Og det blev taget af tyskerne. Hvornår Bjørn blev taget, kan jeg ikke huske. Og søsteren, Pia eller Elisabeth. Elisabeth var kurér. Vi kunne ikke sende ud ind til Aarhus til Færdskærmsjægeren. Vi kunne igennem Elisabeth. For de boede aldrig, havde han sagt, to nætter samme sted. Og Geisler, han flyttede hen til Svend Thomsen og var der en lang tid. Men vi kunne ikke få fat i dem, så det gik den vej. Og alt vil ske den anden vej. Det gik fra Privatbanken og til Kongens og Håndværkerbanken. Der kunne Orla tage imod beskeden, uden at det vagt opsigt. Så det er to banker ringer sammen. Og der var nemlig en mand, som var med på målsuren, der var ansat derinde. Når de bliver taget, og der sker ikke noget, Orla og jeg, vi går ud i skoven, da vi hører om aftenen, og fjerner en lille del af det depotet. Men det var meningen, at vi ville have fjernet meget mere. Men så fortæller Svare, der spiste på Gæskelgården dengang. Han var med i Rosen som formand for tørfabrikationen. At der holdt en tysker bil uden for Gæskelgården om middagen, der spiste ved det. Og inde i bilen, der sad den falske kapitære, som de havde taget. så var vi klar over, at nu var der noget galt. Så vi skulle ikke rigtig gå dernede efter den uge. For ellers skulle vi have været nede og fjernet det hele. For jeg havde ikke tillid til, når de to faldskærmsjægere var taget, så kunne vi ikke tige stille. Så en uges tid efter, kom der en masse tyskere derude og fjernede hele depotet. Tog alt, hvad vi havde efterladt. Carl Frederik Skovrider Nielsen, han kom og sagde, hvad skal jeg nu gøre? Nu bliver jeg blandet i det. Han vidste, at vi brugte hans skov, men han var ikke engageret i gruppen. Det siger, at du skal tage og lave en lille, hvad hedder det?
Klapjagt,
ja. Du skal lave en lille klapjagt over det tegn derude. Jeg inviterer nogen med, så at der er en hel masse, der får det vidt. Og det gjorde han så. Og da de, nogen af dem så kom over stedet, så de, at der lå en hel masse udenlandske aviser og forskellige skrammer, pinde og tavler og brækker der. Og så trommer de os sammen. Og hvad skal vi nu gøre? Siger de så. Jeg havde sagt til Carl Frederik, han skulle melde til politiet. Og det gør de. De melder til politiet, og han meddeler det til værnemagten, som han havde ordre til. Og så svarer de ham nok så næsvis. Det skulle han ikke bruge sig om. Det var noget, de selv havde lavet. Og som følge det af, så Carl Frederik rykket fri, fordi han nu havde han anmeldt. Det var så vidt jeg ved lige mellem jul og nytår. Nu trækker tråden sig lidt strammere sammen, og jeg er meget betænkelig ved at blive i byen. Og jeg har ikke tillid til de her to faldskærmsjægere, og jeg tror ikke, at de kan holde digitale. Og det viste så også, den 13. den 11. januar, der har jeg sendt bud efter, der må man komme op til mig, jeg vil tale med dem. Og så har jeg vist jer om en kuffert, jeg har på min 44, ja. Og jeg viste min kuffert, jeg har pakket den, der var undertøj, og der var de der strømper og sokker. I løbet af 2 dage, der er jeg væk. Og jeg vil bede jer om at sørge for at komme væk, for der sker nu. Men de her tre, de har jo nu truffet sammen og diskuteret, og de vil ikke afsted. Det siger, I har en kæreste alle sammen, og for hendes skyld skulle I tage væk. Det var hende, der holdt dem tilbage. Det vil de ikke høre noget om. Så den 13. om morgenen, der kommer tyskerne og tager orler. Det er den eneste adresse, de kendte, eller faldskærmsmanden kendte. Han kunne opgive dem. Og som følge der, så blev han taget. Og i løbet af formiddagen, så er jeg ud til de to andre. Se at komme væk. Hurtigst muligt, for nu gælder klokken 12:30, der kom apoteker Møllers søn ind til mig på værstedet og siger, nå, hvad så? Ja, inden aften, så er jeg væk. Det er Carl Møller. Så er jeg væk, og jeg har givet de andre to ordre til, at de skal væk. Da klokken var 13:30, der holdt den Gestapo-bil uden for mig. Og så gik de ind i døren i stuehus i stedet for på universitetet. Men jeg havde set dem, og jeg var ude af døren. Jeg sagde farvel til min far og min bror, som faktisk som tilfældigvis stod der. Og ude af døren, op igennem Søren Carlsens have. om på Nyvej, de ligger sammen. Nede ved Hofenholms Vej ser jeg en tysker, de lange støder. Jeg tager en tom stak frem og begynder at måle Søren Carlsens hegn. Da jeg har målt det, så gik jeg over den anden side af vejen. Over ind igennem fortsættelsen af Lille Vej, udenom Bassegården og over på sygehuset. Da jeg kom over på sygehuset, går jeg ind på kontoret og tager privat telefon over til Dr. Thomsen, så siger jeg til ham, nu er de hos mig, men jeg er på sygehuset. Nå ja, det kan jeg næsten tænke, da det er privat telefon. Han kommer derover, og jeg bliver sendt op på et værelse ovenpå hos oversygeplejersen. Så kommer Gestapo ind og skal have en overfragt til Sørensen, for hans Sørensens far var
portør.
Så var det her, det var den 13. januar. Det var jo ret naturligt, at han fik en overfragt. Da jeg så hans afgang der, han var altså ikke nået kommet væk. Da de jo kørte, så forsvandt jeg over på epidemibygningen. I midlertid kører Dr. Thomsen ned til mit nabolag og ser, der hopper en Gestapo-bil. Og uden bagfra kommer det med sådan en stor plade med en mekanik på. Og så et stykke vokstue over. Og de tror jeg, de har gjort en vældig forretning. De tror, det var en sender. Det var et gemen stationstelegrafapparat, der stod ude på en af stationerne, som jeg lærte spejlerdrengen Mosse på. Og det troede de her Gestapo-folk, at det var senderen. Men senderen lå ind imellem loft og gipsdæk, så den fik de ikke. Ligesom nu Krogrup og Jensen interesserer sig for sender, og sådan har jeg arbejdet med det fra 1927 til 31. Men det er altså en gammel historie, og det var derfor let, at jeg havde sender derude. Altså. Jeg sagde til Dr. Thomsen, at ja, det er et ganske klart apparat. Jeg har lånt af statsbanderen inde i Aarhus. Nå, da klokken er 4, der kommer der en stor madpakke over til mig, og doktoren kommer med vognen, og vi kører op til Kringjær, ned til Segalt, og så vil jeg sige farvel til doktoren, men så kommer rutebilen. Nu kan du komme og rulle bilen til Aarhus, siger doktoren. Nej, du kan stå på, jeg skal læge med rullebilen. For den bliver sikkert efter sen på landevej. Tværtimod puttede jeg mig ned i bunden af bilen, så ingen så mig. Og da den var forbi, så gik jeg ned til lygten, efter at have sagt farvel til doktor Thomsen. Købte en sponkår og gik med den under armen sammen, altså. Og jeg puttede min madpakke i. Og da jeg kommer til Skøstrup og vil dreje op til kirken, for jeg havde tænkt mig at tage ned til et sommerhus, som en af mine bekendte havde nede ved Skæring Strand, hvor jeg sådan delvis havde lavet depot, blandt andet med penge og sådan forskelligt. Men jeg nåede ikke så langt, for det kom ned fra stationen en mand med en stavlygt, og det kunne ikke være en Gestapo. Så drejer han lige lygten lidt til sige, jeg vender om og går efter lygten til. Han kommer op på landevejen, kaster lys på min ryg, går 35 skridt bagved mig, og han bliver ved. Og jeg går hen efter jernbaneoverskæringen for at gå op ad bakken. Tager længere skridt end han, så afstanden øges. Da vi kommer hen til næsten til jernbanen, så slukker han lyset. Jeg kan lige ind bag en hæk, ind under en trapvang, og han går forbi, går op ad bakken, tænder lygten igen, kan ikke finde mig, og så pakker vi ham op af. Jeg går ud på landevejen.
Tag for mig tid.
Nej. Jeg går hen af jernbanesporen efter Skøstrup på Poldplads. Og der er kommet lidt langsom, ja, hvad skal vi sige, 40-20 meter. Jeg satte nogle prægtige spor, for det var forrygende snevejr den 12. Forrygende snevejr. Men den 13. der begyndte det at regne om middagen. Ja, der har vi jernbanen. Der har vi spor heraf. Vi har mejeriet lægget her.
Nå ja, når jeg nu, jeg har lavet vejen her ved jernbanen, så kommer mejeriet til at lægge.
Ja. Næh.
Jo.
Nå.
Og det hus, man tager ind, det har ligget.
Der ligger en gård her. Og så ligger der tre huse her. Og det her, det er oppe af bakken til skolen. Den var, så står der en pilebusk her, og den står der lidt længere. Og et skilt på telegraftråden med holdekort. Men jeg har det bare som mærke. Så når der en snedrive her, og så går der en vej herover til vores lige fra Skøstrup. Og der er en hel masse træer på. Store vejtræer, så det kan man tydeligt se her. Altså, jeg kravler ud her, og han er gået op ad bakken, og jeg laver spor i sneen her ind og over her, og så sætter fodspor her. Men nu er regnet så meget, så det her, det er så. Så gik jeg derovre, og her, og lærer mig her i forpløjningen. Så kigger de over jernbanen. Så hørte Danke Stavobil her. Så kunne jeg ikke godt komme derfra. Så kom der til at holde en til, og en til. Så var der efterhånden fire Gestapo-biler. Så kom to slaver. Jeg regnede med, at jeg kunne tage hen til Skøstrup. Og kom på slaveren til Aarhus. Men der var ikke mere end tre vogne i og sus forbi, så det blev en forbi. Men så, der er jeg gået en tre kvarter eller en time, endnu mere. Så kommer der en gestapo-mand hernede med løften, og han ser det spor der, og går over herinde, og der ud til. Og så kan han se træerne derovre, men han går ikke sporet ud, for så ville han have kunne fundet, at det gik derovre. Han skønner sig tilbage, og hen til bilerne, de står der med et kort bredt ud, og han peger, og så efterhånden, så de bilerne kører herhen, ja, hvad var det så? Så ser jeg alle bilerne herude, tæller dem 1, 2, 3, 4, de har ikke altid vildt små cigaretter på. Jeg har jo været helt til at hen ved hjørnen op til kirken, og hvor går der tilbage, der og der. Da han så vender sig om og går tilbage, så sætter jeg korn for ansigt, for at han ikke skal opdage mig, at jeg ligger der. Og de er kørt over, så går jeg over jernbanen, og vil gå derover. Så har jeg rigtig groft der, og jeg vil skrive over groft. Nu er der lang græs, og det var glat. Jeg gled i vand her til den 13. januar. Det var jo ikke sjovt, men at man... Så skulle jeg ikke derhen mere over med kirken. Jeg fortsatte herover. Præstgården ligger her og ned til stranden. Til det her sommerhus, hvor jeg lukker mig af. Tager en sovepose og sådan lidt forskelligt en skyer, som jeg havde lagt ind dernede. Og går op i den anden net, der havde vi et skur. Ja, hvor stor var det. Det er jo ligesom døren og hertil. Og der havde vi lavet sovesteder. Og der så vi så den nat, for jeg vidste, at i Skøstrup, der kendte alle, at jeg tog derne i hver lørdag aften. Så jeg tog ikke hver i sommeren. Og der så vi så om natten med, efter at have skiftet tøj og fået tøjhæng til tørren. Og klokken 4 om eftermiddagen gik jeg så ind til Rigsgaard, til ham, der er i sommerhuset. Jeg havde først, ja, jeg så præsten det meste dagen. For der var jo ikke noget at komme af. Jeg var lige en tur over hen ved skybanen. Den militære skybane, tyskerne, de spørgte over. Jeg regnede ikke med, de søgte flygtninge sammen. Jeg kommer ind til Rigsgaard, overnatter sammen med sporvogn igennem Aarhus og spacerer fra Viby og til Hørning. Jeg gik ikke på landevej, men parallelvej, og jeg kunne se de små gestapobiler, som var så kendt, op på landevejen, så det var godt, jeg ikke kom der. For Hørning løste jeg billet til Forhorsens. Det vil sige, at jeg lavede en lille omstigning i Skanderborg for at få noget spise klokken, der var efterhånden blevet tør. Og jeg tager ind til en lektor på statsskolen i Horsens for overnat hos ham. Han er ikke hjem, han er i København for astronomisk selskab med en kikker, der skulle reparere. Det vil sige, at han var lige så illegal som jeg. Efter krigen, der kom han hjem fra Tyskland, der havde han set dernede i 6 måneder. Så han havde nemlig sender også, han var fysiklærer. Jeg kommer fra Horsens, tager derfra næste morgen, for så kunne jeg nå at komme til København inden spærretid. Det var det med, at jeg ikke kom med tog til København på spærretid, så skulle man jo opgive, hvem man var. Jeg kommer over Storebælt og kommer efterhånden til København. Og den adresse, som jeg skal opsøge for at hjælpe mig over til Sverige, den kunne jeg ikke finde det den tid, som var til rådighed, nemlig en tre kvarter eller en time.
Det kan godt være, at vi skal sige, hvad spærretid er for noget, Martin.
Efter klokken 5 om eftermiddagen, når det var mørkt, så måtte folk ikke gå ud. Og ikke enten dem, der havde vagter og sådan, der havde særlige tag. Jeg kommer tage ud på Frederiksberg og opsøger Carl Møllers onkel. Altså Carl, der sætter det over. Hans onkel, han var læge. Han lå i sagen, hans kone lå også i sagen. Jeg kommer og fortæller, at jeg er helt sammen med sagen. Jeg er fra Hornslet, og gruppen er blevet taget af Gestapo. Og Orla, som apotekeren kendte, nej, lægen kendte. Også var taget. Så siger jeg, at de ved ikke, hvem jeg er. Jeg har ingen papirer. Men hent deres datter. Hun var i jeres alder, og så kommer hun ind i soveværelset. Siger jeg til hende, kan du lige fortælle dine forældre, hvem jeg er? Og det gjorde hun så. Og da jeg så fortalte, at Carl eller Orle var taget, det passede hende ikke, for Orle var jo i banken, og hun boede i apoteket, de kendte hinanden så godt. Jeg kom så, lægen sendte mig hen til en bekendt. Pigen gik med mig derhen, og han ringede først derhen og spurgte efter, om han kunne låne en bog. Og låne en bog, dem imellem besøg, at der kom en flygtning, som skulle have husly. Ja, kun én bog, spørger de efter i den anden ende af telefonen. Ja, det er kun én bog. Og jeg kommer derhen og bliver afleveret. Jeg gik der i 10 dage. Det var hos en oberst. Han er generalmajor i dag. Jeg gik hos ham i 10 dage, så blev jeg endelig sendt over. Det viste sig, at det var lægens søn, der ledede turen over. Og jo, da jeg er gået der i 10 dage, fik jeg bud på næste morgen, stille på Nørreport station, købe en billet, dobbelt billet til Hillerød. Men skulle stå ud i Snekkersten. Vi var 14, der havde fået forskellige ordre og forskellige billetter, sådan at der ikke var 14 billetter til Snekkersten. Og så fik vi ordre på at gå ned til stranden, komme ombord i en fisker, både og 8 af os blev lukket ned under gulvet. Der var en 3 damer med. Der var en præst fra Nordjylland. Han hed KFO, vi havde med Bornholmer. Han har ikke gjort andet, at han har haft Østrigs flygtning. Men det skaffede livet og modstandsbevægelsen, som er en besvær, at både ham og konen måtte tage til Sverige. I samme selskab traf jeg en bekendt, der var sygeplejerske på sygehuset, og det var lektor Fuchs kone. Og jeg har truffet hende adskillige gange, siden vi kom hjem. Jeg kendte hende så godt fra sygehuset. Vi kommer efterhånden i land i syd for Helsingborg, syd for Råd, og det er nærmest der, hvor svovlsyrefabrikken ligger. Og så kommer resten i Sverige, og det hører ikke rigtig ind under fortsat. Men det er det stykke, der har givet mig det mest arbejde, og hvor jeg har kunnet få gjort en indsats. Det har jeg ikke kunnet tage hjem, fordi vi blev brændt af faldskærmsjægerne.
Jeg synes lige, Martin, at nu når vi er kommet så langt, så kan du sådan lige kort i løbet af cirka 5 minutter fortælle, hvad arbejdet i Sverige gik ud på. Det vil vi sikkert også gerne. Vi
ja, jeg er meget helt af at fortælle det, fordi det var efterretningstjenesten.
Du kan ikke sådan lige bare lige sige sådan lige kort, hvad det drejer sig om.
Ja, jeg kan for eksempel sige, at der kom et skib over fra Sjælland med flygtninge. Og der var så brevet med, og der var en... Jeg boede på det tidspunkt på et hotel på Kullen, sammen med andre flygtninge. Vi havde en del af hotellet, og jeg havde en ledig seng på mit værelse, så den, der kommer en af mine arbejdsfæller og siger, hør, kan du have ham lægge på sig? Ja, det kan jeg godt. Du skal lige se listen. Så går jeg ud og ser listen. Så fik jeg lige, fyren var stikker.
Ved I, hvad en stikker er?
Ja. Tag en modstandsbevægelsen og sendte over. Fordi han havde ingen våben. Nå, han skulle jo over, og der var stik en hel del derovre. Og jeg fortalte ham, ja, i morgen så skal han ind til en smule afhører hen i Helsingborg. Og så kommer jeg ud og får købt noget tøj og sådan, og så bliver I måske sendt et eller andet sted hen, når der er så gået 14-10, så kan I komme ud og arbejde og selv bestemme, hvor I vil være. Jeg havde forberedt og læste. Jeg tog ind med to før, han skulle hele koret der skulle ind, og var i efterretningen. Da han blev afhørt, blev han sendt i en lukket, og jeg var helt til de sværskerne havde sådan nogle sjove navn, som vi vil at bruge, og den er så delt her i den. Altså.
Et lukket område, eller?
Hvad nu?
Var det et lukket område, eller?
Ja, det var han kom i et lukket område. Et, faktisk et slags internat. Ja. Og 20 stykker, 15 eller 20, er blevet skudt efter krigen. Så følger jeg, at det er der. Vi forstår noget, at det er venner, så prøver jeg slet ikke om at tale om det. Og I skal ikke skrive noget om
det. Martin, vi har i går, der sagde jeg en lille smule om, at jøderne flygtede til Sverige.
Ja.
Og det er
de flygtede to måneder før mig.
Nå.
Jeg tror men, nok, det
var nej, det jeg lige ville spørge dig om, det var, altså blandt andet dit arbejde gik også ud på, og pas på, at der ikke var stikkere imellem jøder, sådan at de kunne opgive de der ruter
ja,
og sådan noget, ikke?
Se, det var nemlig, jeg kan sige det sådan, modstandsbevægelsens folk, den kunne stikkerne ikke arbejde og få noget ud af deres arbejde. Men en del af jøderne, ikke en del af jøderne, og de, der var taget til Sverige, er politiske grunde, fordi de måtte ikke have den overbevisning, altså kommunisterne. De havde ingen hold, de var enere. Jeg kan sige sådan, at en kommunist, som I har sat forfærdeligt meget pris på, for han var meget underholden, og han boede et stykke tid samtidig op på hotellet. Var rejst ind til Helsingborg og arbejde, men var blevet opsøgt af stikkere. Og de stikkere, de gjorde det på den måde, at de optrådte som solarister. Bare de kunne gå med ud og drikke. Men de kunne ikke overnatte i Helsingborg, fordi de kunne ikke få opholdstilladelse. Jeg havde væsen med det at få opholdstilladelsen, for det kom en overkæmpe, der sagde, herr Rusk, så sagde jeg, tag et snak med overordnet. Han må jeg nævne de forbindelser med, men det aner han ikke dengang.
Så vil du sige sådan?
Jeg var ude en nat for at finde en mand. Tim kom og sagde, kan man i en, der tager sammen ud? Altså, hvor godt.
Han er jo helt moderne.
Ja, men det var jo i kirken. Nå, ja. Så denne mand, han var stikker, var taget over til Sverige, taget ind på et sindssygt hospital og blev på portør. Så går han hen og bliver forkølet og kommer til at ligge i sengen. Vi bliver klar over at få lægerne til at give ham en indsprøjtning, så han får lidt mere feber. Så han kom til at ligge i sengen 3 dage længere. Så har vi fået papirer på manden, interneret. Politiet på ham og sendt i lukket lejr. Så gik det for det. Men til det ene af den slags, som jeg vil sætte pris på, at I ikke skriver for mig om. Jeg vil lægge en navn op i.
Men jeg tror også, vi har...
Er der så nogen, der har...
Alt det, vi kan bruge, så nu er der nok nogen, der sidder og gerne spørger om noget.
Ja. Så spørg bare.
Bare op med laverne, og så taler I højt og tydeligt.
Ja, vi er død. Jeg kan ikke høre, hvad man bliver sagt.
Bare se at komme i gang, så vi kan få noget snak ud af noget. Martin vil gerne svare på.
Jeg kan fortælle, at der var en stikker, der er så meget i avisen om det. En kvinde, som de ville gerne have givet en halv billet over Øresund. En halv billet over Øresund, det betød det samme som, når vi kom derud, så kommer hun ikke med ind igen.
Altså ude midt på.
Hvad?
Ja, ude midt på sundet.
Ja. Og jeg sagde nej. Vi kunne ikke skaffe papirer på den. Der var en i gruppen, en ældre dame, hvis søn var blevet dræbt af Gestapo i København. hun meget arg, fordi jeg var resigneret. Og jeg sagde, vi har ikke papir på den. Men nu har vi fået politimesteren til at lukke det. Hun fik også sin lov. Men det var jo interessant at arbejde, men jeg var mig ikke om særlig mere om det.
Nu har vi hørt, hvor Orla og Svare de boede her i byen.
Ja.
Axel, hvor ja, arbejdede
han? Han boede hos sine forældre, der var portør på sygehus.
Nu må I lige på. Hvor boede de her, ved du det?
Hvem?
Axels forældre.
Ja, huset er brækket ned.
Nå.
Der var et tidligere vaskeri.
Nå.
Og hjem, ja, der var for eksempel en tørselscelle.
Hvor har det ligget den?
Oppe på sygehus.
Nå. Og han arbejdede op hos Fransen?
Han arbejdede op hos Fransen sammen med sin gruppe.
Hvor boede Marius Hov så?
Marius Hov boede Falk, har vi det på hjørnet. Så er der et hvidt hus, eller gult, hvor han ældre med. Og så det tredje hus der. Det kan altså blive nummer 246. Nej, det passer ikke, for de taler fra den anden side. Det er 135.
Har I ikke noteret nogle spørgsmål under alt det her, som Martin nu har fortalt jer? Er der ikke noget, der kunne interessere jer for at vide? Ja?
Hvordan er min datter der i København, hun er
en gang til.
Hvordan hun kunne kende ham?
Ja. Jan derovre, han spørger, hvordan den datter, lægedatteren, kunne kende dig, da du kom til København?
Med ikke lægedatteren.
Nå, var det Obersen? Hvem var det så?
Det var Fuchs kone. Nå, lægedatteren.
Ja.
Jeg spørger hende efter, og hun skulle fortælle, hvem. Ved jeg, ferie, var hun hos sin onkel på apoteket,
og det gamle
apotek. På skolen spillede spejderen på orkester, og også imellem jul og nytår. De havde et stort orkester. De spillede i den plads op på første sal i kvisten med en sygeplassen. Og Karl og lægedatteren, de var inde og høre dem spille i, ja, det kan godt være, at det har ikke været mere end 8 dage før. For de spillede mellem julen, nytår og efter nytår også.
Og så var hun altså kommet til at kende dig, fordi du også havde noget med spejlerne?
Ja, jeg kendte hende i mange år, for hun var ikke større end sådan, da hun kom her til byen første gang. Så jeg lavede gerne sjov med hende. Det gør jeg med alle børn, der ikke går i skole, når de er i den sørge, så kan jeg godt lide at pjerne med dem. Men efterhånden, så er hun jo blevet 13 år.
Ja. Er der ikke nogen af jer, der har tænkt på, at det var farligt at modtage våben, når det var måneklart, som det var herude?
Det kunne selvfølgelig være farligt for nysgerrige mennesker at komme ind i nærheden.
Hvorfor tog man det ikke med, når det var mørkt?
Det gjorde man også, for efterhånden så måtte de tage med hele tiden. Der var derimod i sommerens løb et ret stort ophold, fordi de skulle ikke have så meget saboteret. Det var først dengang, at tyskerne skulle til at transportere tropper frem og tilbage i Jylland, at sabotage virkelig var nødvendig og effektiv.
Men der var vel også det, at teknikken i flyvemaskinerne var ikke så veludviklet, så de kunne finde frem. De havde vel ikke alt det her med radar, så de kunne flyve blindflyvende. Det havde de vel ikke dengang. De var jo nødt til at kunne se sig fra
England. Der var meget langt fremme.
Der var de det.
Ja, jeg kan sige, der var nede i Tyskland hvis det ord, de havde de store kanoner, hvad var det pæne myndighed med, hvad er det? Det blev brugt af englænderne. De engelske flyver, de kom over til Skåne, og jeg boede sådan noget som 5 kilometer fra Hørbysenderen. Når de jo kom til Hørbysenderen, så satte de kursen lige ned og knaldede og så videre.
Har I noget at spørge om? Ingen, der har noget? Ja, der er Jytte.
Jeg har valgt om Vilbegården, den var også taget under krigen.
Jytte spørger om forvalteren nede på gården, det er altså forvalteren nede på Rosenholm, om han blev taget under krigen. Må ikke det er svaret?
Hvilken forvalter er det?
Forvalteren på Rosenholm, siger hun.
Ja, jeg ved ikke, hvem det var.
Nej.
Se, jeg stak jo af, hvad skal vi sige, 17 måneder før krigen holdt op. Jeg har ikke set mere end 6 tyske soldater i Hornslet. Eller folk, der har haft med tyskere at gøre, før den dag, jeg stak af. Der har ikke været tyske soldater, hverken stationeret eller noget, i den tid, jeg har været hjemme. Så jeg kan ikke fortælle noget om de sidste halvanden år. Og jeg kan sige det sådan. Jeg holdt Aarhus Amtstidende over i Sverige, fordi det var dengang det blad, der bedst forklarede med annoncer og fortalte om lokale historier, hvad der foregik her på egen. Vi kom til et vist tidspunkt, så læser jeg i avisen annoncerne af generalforsamling i Karlby Forsamlingshus. Landboforeningen. Og det var jo en løjerlig ting, at Landboforeningen holdt generalforsamling i Karlby Forsamlingshus, som altid bliver holdt dem på Gæstgudgården eller på en anden gård. Så siger jeg, nu er der tysker i Hornslet, for nu kan de ikke lave generalforsamling i Hornslet, nu holder de i Karlby Forsamlingshus. Så vidste jeg, at så var der kommet folk til.
Hvor tit har
jeg kunne jo ikke få nogen breve hjemmefra.
Hvor tit har du holdt den her lille foredrag, Martin?
Hvor tit?
Ja.
Ja, vi to, vi har måske talt lidt om det, men ellers har jeg overhovedet ikke holdt det.
Nej, det var også det, jeg fortalte de unge mennesker, før du kom. At det, vist nok var, det var vist nok lidt af et lokalhistorisk højdepunkt, at vi fik dig til at fortælle det her.
Dem, der skrev om Visinggruppen, de ville gerne have lov til at få lidt af mig også. Men jeg sagde nej. Og det er netop af hensyn til de to faldskærmsjæger. Indre forhold, der ødelagde alt vores arbejde. Vi havde lagt det sammen til rette, der var ingen, der anede noget som helst i byen. Anden lige de 4-5 mennesker. De er jo så forbavset alle sammen.
Jamen kan du give udtryk for, hvorfor frihedskæmperne er lidt, eller rettere meget tilbageholdende med at fortælle om det. Er det en blufærdighed, eller?
Fordi det er faktisk ikke noget prale, at man gør sin pligt. Det kan man helst på at stille med døren med. At jeg er sagt lidt mere her, og sådan, end jeg bruger mig op. Det er en helt anden sag, for ellers kan de ikke få noget indtryk af.
Jeg kan måske lige i samme forbindelse sige, at hvad der måske ikke er en, der har nævnt, og end ikke Lindberg selv, men Lindberg har selv været meget aktiv modstandsmand under krigen. Det har han sikkert ikke selv talt med os. Men altså, det er typisk igen for det, som Martin siger.
Jeg kan sige det på den måde. Det var desværre i april morgen, da folk kunne se, hvor det var hen, at tyskerne fik kløb. Der var der en utrolig masse, der meldte sig og ville være med og have noget af æren for det, de ikke havde lavet. De siger, ja, her med vores arsenal at gøre over i Sverige og have lov at blive og afvikle det, og selvfølgelig det er ikke komme over ved Helsingborg dagen efter 5. maj. Jeg tog tilbage til Malmø, hvor vi havde været på, for kaptajnen havde min forfænding gerne have mig til. For han havde nogle politibetjente, men de gav det ikke.
Der er mange af de unge mennesker i dag, der siger, at den tid, den er forbi. Synes du stadigvæk, at vi bør mindes sådan noget som 5. maj ved at sætte lys i vinduerne og sætte lys på monumentet og blomster dernede?
Jeg er lige ved at tro, den er forbi. For alt, hvad der har med diktatur at gøre, det bliver afløst af en eller anden form for demokrati. Så jeg tror ikke, jeg kan blive enten indersrigeret magt. Altså militæret, jeg tror ikke på ret meget med krig mere. I hvert fald, så regner jeg med, at om 20 år, har Rusland demokrati ligesom de andre. Under en anden form, for de her intelligente mennesker, og de kan indse, at hvis de ikke kommer ind, sådan så er det jo forfærdeligt. Vi slår på Peter.